Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Îngăduiți-mi să mă apropii acum de subiectul nostru, dacă se poate. Suntem în Filipeni, capitolul 2, versetele de la 14 la 16. Și-am intitulat mesajul, Nu vă mai plângeți. Există un motiv pentru aceasta și este destul de evident dacă vă uitați la versetul 14, unde Pavel spune, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiele. Care sunt, de fapt, două moduri de a spune, nu vă mai plângeți. Și în timp ce mă gândeam la acest mesaj foarte pertinent despre trăirea vieții creștine, fără să ne plângem, mi-a devenit foarte evident faptul că trăim într-o societate care se vaită foarte mult. Și cred cu adevărat că noi creștem o generație de plângăcioși. Iar acest lucru pare să se înrăutățească cu fiecare generație care trece. Și așa cum v-am spus în mai multe rânduri, este o curiozitate pentru mine faptul că societatea cea mai răsfățată este societatea cea mai nemulțumită, că oamenii, cu cât au mai mult, cu atât par să fie mai nemulțumiți și cei ce au mult par să se vaite și mai mult. În timp ce mă gândeam la acest lucru, și ar exista multe moduri de a-l aborda, săptămâna aceasta am dat din întâmplare drumul la radio și am auzit un discurs al unui sociolog care mi s-a părut foarte curios și foarte interesant. Sociologul a făcut o remarcă foarte interesantă. Vorbea despre tinerii din cultura noastră, despre nemulțumirea lor, despre atitudinea lor plângăcioasă, despre rezistența lor față de responsabilitate și despre faptul că nimic nu este niciodată așa cum și-ar dori ei. Și trec prin viață cu un fel de nemulțumire morocănoasă, un fel de respingere a lucrurilor așa cum sunt. Și a avut o teză interesantă. În esență, spunea că, în multe privințe, această generație de tineri nemulțumiți este un produs al familiilor mici. Teza sa a fost că acolo unde există familii în care media este de 2 copii sau mai puțin, bineînțeles că familia medie din America are acum 1,7 copii, ceea ce este destul de ciudat dacă te gândești, așa cum i-a spus un frate surorii sale, eu sunt unul și tu ești 0,7. Dar fiecare familie pare să ajungă la aproximativ 1,7. Ne dăm seama că familiile sunt din ce în ce mai mici și se îndreaptă spre familii cu un singur copil, dacă nu chiar mai puțin. Majoritatea familiilor din America au fie niciun copil, fie unul sau doi copii. Teza sa este că aceste tipuri de familii mici, într-o societate materialistă, generează copii egoiști, copii indulgenți cu ei înșiși. Și-a dat o ilustrație foarte simplă. Unii dintre voi poate ați auzit emisiunea. A spus, de exemplu, că atunci când ai un singur copil sau doi, ei se trezesc dimineața și mama le spune, ce vrei să mănânci la prânz? O, aș vrea unt de arahide, aș vrea ton. Sau orice altceva. Așa că se duce în bucătărie și le pregătește. Apoi când copiii pleacă la școală, ea îi întreabă, dragilor, ce ați vrea la cină când veniți acasă? O, am vrea asta, am vrea aia. Bine, o să iau asta pentru tine și asta pentru voi. Apropo, la ce oră veți fi acasă? La ce oră ar trebui să planific cina? Iar copiii răspunde, bine, avem maia de făcut, vom fi acasă în jur de ora 4, 5, 5:30, va fi bine. Bine. Dacă ești crescut într-o familie cu 4, 5 sau 6 copii, te trezești dimineața și ți se dă ghiozdanul. Și când ieși din casă, mama ta îți spune, cina este la 5:30, dacă ești aici, mănânci. Și când te duci la masă, într-o familie mică și mama ta a muncit mult pentru a pregăti un fel de mâncare pe care a scos-o dintr-o carte de bucate exotice și tu iei o înghițitură din ea, se întâmplă așa. În familia tipică cu unul sau doi copii, copiii spun, nu-mi place, nu vreau asta. Într-o familie de 5 sau 6 copii, cineva spune, nu-mi place, copilul de lângă spune, bine, și o ia el. Și diferența este că atunci când ai o familie mică, sistemul se pliază pe copil. Atunci când ai o familie numeroasă, copilul se supune sistemului. Și astfel, ceea ce avem acum, a spus el, sunt tineri care cresc într-un mediu în care sistemul se pliază pe ei. Și aveți o educație parentală centrată pe copil. Știu că, în copilărie, unul dintre motivele pentru care am vrut să mă maturizez a fost dorința de libertate. Am trăit într-o societate total conformată. Mâncam ceea ce mi se dădea. Nu mă amintesc să fi mers vreodată la cumpărături cu mama mea, niciodată. Purtam orice aducea ea acasă. Nu mi-am ales niciodată nimic, niciodată. Nici măcar nu amintesc să fi mers în tinerețe la raionul de îmbrăcăminte a unui magazin. Mama mă aducea ce aveam nevoie și eu mă îmbrăcam. Și m-am conformat sistemului. Și așteptam cu nerăbdare vârsta adultă pentru a putea fi liber să fac propriile mele alegeri. Acum se întâmplă invers. Copiii cresc controlând familia și nu vor să devină adulți pentru că asta înseamnă conformism. Apoi trebuie să meargă la serviciu și nimeni de la serviciu nu le spune cum ți-ar plăcea să-ți fie decorat biroul și la ce oră ți-ar plăcea să iei pauza de prânz. Nimeni nu spune asta. Te pun pe o linie de asamblare sau te pun într-un loc în care ești forțat să te conformezi. Așa că ceea ce ai atunci este o generație de tineri care nu vor să se maturizeze. Și acest sociolog spunea la radio, dacă întrebi un licean obișnuit ce vrei să faci când termini școala, care este răspunsul lui? Nu știu. Îl întrebi un student obișnuit ce vrei să faci când termini facultatea? Nu știu. Iar motivul pentru care nu știe este că își amână responsabilitatea, deoarece responsabilitatea înseamnă conformare la un sistem, în timp ce pentru el copilăria a fost libertate absolută. Mănâncă ce vrei, când vrei, poartă ce vrei, când vrei, iar mama ta te va duce oriunde vrei să mergi când vrei. Și astfel se naște o generație de tineri irresponsabili. Și când își găsesc un loc de muncă, își găsesc un loc de muncă doar pentru a se finanța, astfel încât să se poată bucura de plăcerile lor. Iar apoi, când au 28 de ani, pe plăcuța lor din matriculare scrie câștigă cel care are cele mai multe jucării. Și întreaga idee a maturității este să colectezi jucării, bărci, mașini, vacanțe și așa mai departe. Acum, ceea ce se întâmplă în acest domeniu, a spus acest sociolog, este să crești nemulțumiți. Și construiești tineri care nu se pot conforma și nu pot fi mulțumiți. Copii prea răsfățați care nu vor să fie adulți, care continuă să respingă responsabilitatea. Ei cresc într-un mediu pe care îl controlează. Nu le place să fie controlați și devin nemulțumiți. Nu vor să-și asume responsabilități, nu vor să muncească. Iar în anii în care devin adulți, sunt triști. Devin morocănoși foarte des, devin plângăcioși. Și chiar cred că sociologul are dreptate în multe cazuri. Unul dintre blestemele culturii noastre sunt adulții copilăroși care se plâng de toate. Nimic nu este niciodată suficient, de aceea avem o întreagă societate cu o mentalitate critică care atacă constant totul. Acum vreau să știți că acest lucru și-a găsit drumul în biserică. Și biserica este plină de proprii ei plângăcioși. Iar ceea ce este cu adevărat trist este că mulți dintre ei sunt conduși de nemulțumirea copiilor lor. Există oameni care părăsesc biserica pentru că copiilor lor nu le place. Nu pot imagina un astfel de lucru, decât dacă copiii lor controlează familia. Biserica are plângăcioșii ei și iată-ne cu atât de multe preocupări minore, atât de multe. Cum oare am putea să ne plângem doar pentru că fiecare lucru mic din viață nu este exact așa cum am vrea noi? Sincer, v-aș sugera că puține păcate sunt mai urâte pentru mine și puține păcate sunt mai urâte pentru Dumnezeu decât păcatul cârtirii. Sincer, cred că biserica în general contribuie mult la alimentarea acestui lucru, continuând să propage acest gunoi al stimei de sine, al împlinirii de sine, care nu face decât să alimenteze aceeași nemulțumire. Există puțină loialitate, există puțină recunoștință, există puțină recunoștință și există foarte puțină mulțumire. Și din păcate, ceea ce se întâmplă în cele din urmă este că nemulțumirea pe care o resimțiți duce la cârtire, la murmuri și ajungeți să-L învinuiți pe Dumnezeu pentru că, la urmă urmei, Dumnezeu este Cel care v-a pus acolo unde sunteți. Așadar, să știți împotriva cui vă plângeți. Acum, după ce am spus toate acestea, există un sens în care această plângere face parte din cultura noastră. Există un alt sens în care nu este deloc ceva nou. Cine a fost primul nemulțumit care a pășit vreodată pe pământ? Cine a fost acesta? Prima ființă umană nemulțumită care a pășit vreodată a fost prima ființă umană care a fost creată. Și care a fost prima plângere a lui Adam? Femeia pe care mi-ai dat-o. Suntem în mizeria asta din cauza acestei femei. El nu a dat vina pe Eva, a dat vina pe Dumnezeu. Eva nu a avut nimic de a face cu asta, Dumnezeu a făcut-o pe Eva. Adam nu era căsătorit, s-a trezit într-o dimineață că era căsătorit. Dumnezeu ar fi putut alege pe oricine dorea, dar a ales-o pe ea. De ce? Este vina lui Dumnezeu. Ea a condus întreaga rasă umană în păcat. Femeia pe care mi-ai dat-o, se plângea el. Cain s-a plâns lui Dumnezeu de lucrarea lui Dumnezeu în viața lui. Geneza 4 cu 13 și 14. Moise s-a plâns lui Dumnezeu pentru că nu a făcut ceea ce a vrut el să facă atunci când a vrut el asta. Exodul 5 cu 22 și 23. Aaron și Miriam s-au plâns lui Dumnezeu împotriva lui Moise, conducătorul său ales și propriul lor frate. În Numeri capitolul 12. Iona s-a plâns lui Dumnezeu pentru că era supărat pe Dumnezeu pentru că i-a salvat pe niniveni. Iona capitolul 4, versetele 9 și 10. Și în prezent este încă o practică populară să te plângi de Dumnezeu. și pot să spun că toate plângerile voastre, într-un fel sau altul, sunt plângeri împotriva scopului providențial și a voinței lui Dumnezeu. A apărut o nouă carte, intitulată Dezamăgirea față de Dumnezeu, foarte populară și foarte promovată. Mi se pare că face ca plângerea împotriva lui Dumnezeu să fie acceptată. Este un fel de încercare de a-L defini pe Dumnezeu ca un iubit singuratic neînțeles care încearcă cu adevărat să rezolve lucrurile, dar care este de fapt un fel de victima noastră a tuturor și nu ar trebui să ne plângem împotriva Lui. Ar trebui să-L iubim. Ce viziune ciudată despre Dumnezeu! El nu este un iubit singuratic neînțeles. El este Dumnezeul suveran care a ordonat circumstanțele tuturor vieților noastre. Iar a te plânge de Dumnezeu, a cârti împotriva lui Dumnezeu este un păcat și trebuie să-L vedem ca atare. În capitolul 9 din Romani, versetul 20. Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut? Pentru ce m-ai făcut așa? Cine ești tu să-i răspunzi lui Dumnezeu? Ce lucru neînțelept este să faci așa ceva? Iar când îi descrie pe apostați în Iuda 16, se spune că sunt cârtitori care găsesc greșeli, urmându-și propriile pofte. Tot ceea ce vor este ceea ce vor ei. Când vor ei, nu obțin, se plâng și găsesc greșeli. Este păcatul caracteristic al celor mândri și este păcatul caracteristic al celor răi. Tragedia acestui păcat special este că e atât de contagios. Îngăduiți-mi să vă conduc un minut înapoi, în Vechiul Testament, la capitolul 13 din Numeri. Și vreau să mă urmăriți și vom trece măcar prin această scurtă introducere și cred că vom pregăti terenul pentru ceea ce ne așteaptă. Acest lucru este într-adevăr foarte, foarte interesant și foarte important. Ne întoarcem la ilustrația numărul 1 a oamenilor morocănoși, cârtitori, care se plâng mereu și pe care i-a putut cunoaște cineva vreodată. Și anume, cine sunt ei? Izraeliții. Numărul 13 ne oferă doar o mică perspectivă asupra puterii potențiale de răspândire a acestei atitudini. Versetul 30 spune, Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să năsuim și să punem mâna pe țară căci vom fi biruitori. Și aduceți-vă aminte că Iosua și Caleb s-au întors de la spionarea țării și au spus că o putem face. Dumnezeu este de partea noastră, putem lua țara. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Care nu este altceva decât îndoială față de Dumnezeu și au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. I-au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Și apoi au spus următoarele. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Așadar, se întorc cu această plângere. Nu vom reuși niciodată, nu putem reuși, nu îi putem învinge. Este un raport distorsionat. Vom eșua, nu vom reuși niciodată. Sunt profeți ai pierzării și de fapt se plâng împotriva faptului că Dumnezeu le-a spus să intre în țară. Acum mergeți la capitolul 14 și priviți ce se întâmplă în versetul 36. Bărbații pe care îi trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuseră ca toată adunarea să ce? Să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care înnegriseră țara, ascultați cu atenție, au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte năprasnică. Știți ce a făcut Domnul cu oamenii cârtitori? I-a ucis pentru că au răspândit o nemulțumire mocnită împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este problema. Acești oameni s-au plâns împotriva lui Dumnezeu, s-au plâns împotriva faptului că Dumnezeu i-a chemat să meargă în țară, s-au plâns pentru că șansele erau împotriva lor din punct de vedere uman. Și în necredința lor și plângându-se împotriva lui Dumnezeu, au făcut ca întreaga națiune să cârtească și, ca rezultat, Dumnezeu i-a ucis cu o ciumă. Cârtirea se răspândește cu adevărat, iar nemulțumirea ta, spiritul tău critic, atitudinea ta morocănoasă și plângerile tale murmurate îi vor infecta și pe ceilalți oameni. Aici vorbim despre copiii lui Dumnezeu. Ei fuseseră scoși din Egipt. Dumnezeu despărțise Marea Roșie pentru ei. Văzuseră 10 urgii, urgii miraculoase la momentul eliberării lor. Și de îndată ce au ieșit din țara Egiptului, au început să se plângă. Iar asta nu s-a terminat niciodată. Îmi dați voie să vă conduc într-o mică incursiune? Întoarceți-vă la Exod și haideți să ne întoarcem la locul de unde a început în Exod. Versetul 11 din capitolul 14. I-au zis lui Moise, rețineți că era un pustiu. Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustiu? De ce ne aduci aici? Pentru că nu erau morminte în Egipt? Ceea ce este o afirmație batjocoritoare. Adică nu era un loc unde să ne îngropăm acolo? Va trebui să ne ducem în deșert pentru a ne îngropa? De ce te-ai purtat cu noi în felul acesta, scoțându-ne din Egipt? Aici e plângerea. Nu e ca și cum ei ar vrea asta. Au părăsit Egiptul, dar nu este așa cum își doreau ei. Faraon s-a dus după ei, iar ei încep să se plângă. Bineînțeles, Dumnezeu a făcut un lucru minunat. A deschis Marea Roșie, a anecat întreaga armată a lui Faraon și a salvat. Mergeți la capitolul 15. Au trecut prin Marea Roșie, au fost eliberați. Și în acel mare capitol 15, cântarea lui Moise cântă Marea Eliberare a lui Dumnezeu. Versetul 22 spune că Moise l-a condus pe Israel de la Marea Roșie și au plecat în pustiul Șur. Au mers 3 zile și nu au avut apă, 3 zile, și au ajuns la Mara. Nu au putut bea apă din Mara, era amară, de aceea a fost numită Mara, așa că poporul ce-a făcut? S-a plâns la Moise spunând, ce să bem? Din nou aceeași atitudine. Capitolul 16, apropo, Dumnezeu le-a furnizat apa. Vă amintiți, versetul 27 din capitolul 15, 12 izvoare de apă și au tăbărât acolo și 70 de finici și-au avut un ospăț. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustiul Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustiul acela împotriva lui Moise. Nimic nu este niciodată suficient. Chiar dacă Marea Roșie a fost dată la o parte, chiar dacă le-a fost oferită apa în deșert, a fost și mai multă cârtire. Cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâinile, ne săturam? Căci ne-ați adus în pustiul acesta ca să face să moară de foame toată mulțimea aceasta. Oameni buni, asta este o mulțime de oameni sub orice limită, nu-i așa? Nu le pasă de nimic altceva în afară de mâncare. Vom muri cu toții de foame, oameni buni. Vorbim despre ceva foarte profund, nu-i așa? Oameni foarte profunzi. Și Domnul le oferă din nou ceea ce au nevoie. E absolut incredibil. Dumnezeu trimite prepelițe, Dumnezeu trimite mană pe pământ. Apoi ajungi la capitolul 17. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin, după călătorile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. I-au zis, dă-ne apă să bem! Vedeți, aici sunt mai multe plângeri, nemulțumiri, cârtiri, certuri, dispute. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? El este cel care a rânduit împrejurările. Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Ei bine, Moise ajunge la capătul puterilor. Așa că Moise a strigat către Domnul și sunt sigur că a fost tare. Ce să fac cu acest popor? Încă puțin și mă vor omorâ cu pietre. Ce grup, nu? Așa că Domnul a spus, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Nu le ia foarte mult timp oamenilor să uite providența lui Dumnezeu. Acum mergeți la Numeri pentru o clipă sau două, pentru că vreau să vedeți acest model. Ei sunt la celălalt capăt al celor 40 de ani, sunt pregătiți. Era vremea să intre în țară și nu este cu mult diferit. Versetul 1 din capitolul 11 din Numeri. Poporul a cârtit în gura mare. Ar trebui să subliniați asta. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Acolo era îndreptată plângerea lor cu adevărat. Când a auzit Domnul, s-a mâniat. S-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului și focul s-a stins. Locului aceluia i-au pus numele Tabera, pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei. 40 de ani mai târziu, iar ei s-au plâns tot timpul de orice. Versetul 4 spune, adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă. Ba chiar și copilul Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Zi după zi, aceasta este plângerea tipică. Capitolul 14. Dumnezeu continuă să ne ofere. Dumnezeu trimite iscoadele în țară. Și ce se întâmplă? Ei ies, prezintă acest raport rău. Nu putem face asta. Versetul 27 din capitolul 14. Până când, le spune Domnului Moise și Aron, voi lăsa această readunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. trupurile voastre moarte vor cădea în pustiul acesta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care a scârtit împotriva mea. Dumnezeu spune, vă voi ucide pe toți, așa că nu veți intra niciodată în țara făgăduinței. Și a făcut-o. A făcut-o. Capitolul 16, versetul 41. A doua zi. Care a doua zi? A doua zi după ce Dumnezeu tocmai îi pedepsise pe unii oameni pentru invadarea preoției. A doua zi, după lecția obiectivă a lui Dumnezeu despre tratarea serioasă a legii sale. Toată adunarea copiilor lui Israel, versetul 41, a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aron zicând, voi ați omorât pe poporul Domnului. Și Domnul a fost furios. Versetul 45, el spune, dați-vă la o parte din mijloc acestei adunări și voi topi într-o clipă. I-au căzut cu fețele la pământ și Moise i-a spus lui Aron, ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. Aron a luat cădelnița, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. S-a așezat între cei morți și între cei vii și urgia a încetat. 14.700 de inși au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. Acolo pământul le-a înghițit pe toți. Dumnezeu pur și simplu începe să măcelărească mii dintre ei din cauza cârtirii, plângerii, nemulțumirii lor. Putem găsi asta din nou în capitolul 20. Și iarăși în capitolul 21, nu am să vi le citesc. Cred că rezumatul tuturor ar putea fi în Psalmul 106. Ascultați-l, versetul 25. Spune, ce au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul lui. Atunci el a ridicat mâna și a jurat că îi va face să cadă în pustiu. Și exact asta a făcut. Un text din Noul Testament asupra căruia vă atrag atenția. 1 Corinteni 10. În 1 Corinteni 10, versetul 8 se spune, să nu curvim cum au făcut unii din ei, adică oamenii din pustie cu Moise, despre ei vorbește, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Versetul 10 este cheia, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Acum vezi zice, John, de ce ai citit toate astea? O să vă spun eu de ce, uitați-vă la versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Acum, prea iubiților, voi spune simplu, dacă nu aș fi parcurs această mică istorie a Israelului, aș fi necredincios acestui text. Aceasta este ilustrația clasică a ceea ce simte Dumnezeu față de oamenii nemulțumiți și cârtitori care se plâng. Este un păcat grav. Este îndreptat împotriva lui Dumnezeu, care a ordonat circumstanțele tale. Cârtirea, și permiteți-mi să vă spun, și iată definiția pe care vreau să o rețineți, cârtirea este simptomul unei probleme spirituale adânc înrădăcinate. Și care este această problemă? Eșecul de a te încrede în Dumnezeu și eșecul de a te supune voinței sale providențiale. Cârtirea este o problemă spirituală adânc înrădăcinată. Nu este superficială, iar la rădăcina ei este o neîncredere în Dumnezeu și acesta este un păcat grav, pentru că dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, îl faci mincinos. Și este de asemenea un eșec sau o respingere a voinței sale providențiale. Este neîncrederea față de Dumnezeu și nesupunere față de planul și scopul său în viața ta. Este un păcat grav. Dumnezeu îl urăște și, dacă vreți să știți cât de grav este, el a ucis oameni pentru el și spune că ceea ce le-a făcut, ucicându-i în pustie, este o pildă pentru voi, la sfârșitul veacului. Asta este ceea ce simte Dumnezeu cu privire la păcatul cârtirii. Ascultați, Plângeri 3:39, scrieți-l pentru că veți dori să reveniți la el. Două rânduri mici, dar sunt profunde. De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Oare ce merităm noi? Tu meriți iadul, la fel și eu. De ce să mă plâng? Despre această temă urâtă a cârtirii este în esență acest pasaj. Este ceva ce Dumnezeu detestă absolut, păcatul cârtirii. Și poate voi veți zice, bine, acum să ne întoarcem la Filipeni și să vedem cum se potrivesc toate. De ce spune el în versetul 14, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel? Ei bine, ce înseamnă toate lucrurile? Iată că acum avem cheia. La ce se referă toate lucrurile? Ei bine, trebuie doar să ne întoarcem la versetul anterior. De fapt, ne vom întoarce la două versete anterioare. Vi le amintiți pe acestea. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Vă amintiți discuțiile noastre despre lucrarea mântuirii voastre? Despre asta vorbește el. Oricare ar fi elementele de lucrare a mântuirii voastre, faceți-le pe toate fără să vă plângeți sau să vă certați. Cu alte cuvinte, În toată viața voastră creștină, în tot ceea ce faceți pentru a vă supune lui Dumnezeu, în tot ceea ce Dumnezeu lucrează în voi, pentru ca voi să doriți și să lucrați după bunul său plac. Fiți siguri că nu cârtiți niciodată. Aceasta este ideea. Așadar, avem un context pentru versetele 12 și 13. Versetul 12 spune, duceți mântuirea voastră. Versetul 14 vă spune atitudinea în care să o faceți. Puteți înțelege asta? Aceasta este atitudinea în care vă lucrați mântuirea. Este o ascultare fără cârtire. Nu te plângi de ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci. Nu te plângi de ceea ce El își cere să faci. Nu te plângi de circumstanțele în care El își cere să o faci. Cine ești tu să te plângi având în vedere păcatele tale? Este harul care nu te consumă, iar a te plânge este în sine un păcat mândru și rău. Așadar, aici avem expresia duceți mântuirea voastră, ceva foarte general. De ce coboară atât de îngust și spune faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli? Nu este ceva foarte îngust și foarte limitat, nu. Aceasta este atitudinea care se potrivește cu porunca generală. De ce? Pentru că viața nu îți va servi întotdeauna ceea ce ți-ai dori. Dumnezeu vă va permite să treceți prin încercări, teste și dificultăți, nu pentru a vă face să vă plângeți, ci pentru a vă ajuta să vă rugați, pentru a vă învăța să aveți încredere, pentru a vă învăța să fiți recunoscători și recunoscători pentru ceea ce aveți, pentru că puteți vedea și lucrurile grele. Așadar, aceasta nu este o poruncă îngustă, izolată, ci este o atitudine generală lărgită. Ca toate lucrurile legate de lucrarea mântuirii voastre să le faceți fără să cârtiți sau să vă certați vreodată. Acum, aceste două cuvinte sunt elementare. Cârtirea este un cuvânt onomatopoetic, adică sună ca ceea ce înseamnă. Cuvântul este gogusmos. Gogusmos. Ru-ru-ru. Este un cuvânt onomatopoetic, morocănos, cârtitor. Înseamnă o murmurare, o expresie a nemulțumirii, o expresie a cârtirii, mormăind, de fapt murmurând cu o voce joasă, ru-ru-ru, știți voi. Este de altfel chiar cuvântul folosit în traducerea greacă Septuaginta din Exod și Numeri, unde citim despre cârtirile lui Israel. Este o plângere exprimată într-o atitudine negativă. Este o respingere emoțională a voinței lui Dumnezeu. Este o respingere emoțională a providenței lui Dumnezeu. Este o respingere emoțională a circumstanțelor în care te afli, care se manifestă prin mormăieli, nemulțumiri, cârtiri, văicăreli. Este o respingere emoțională a circumstanțelor pe care Dumnezeu le-a ales pentru viața ta și a cerințelor pe care El le are pentru comportamentul tău. Și apoi există al doilea cuvânt, șovăieli, dialogismos. Din acest cuvânt obținem cuvântul dialog. Înseamnă o chestionare critică. Este acum o dezbatere intelectuală cu Dumnezeu. Prima este o văicăreală emoțională, a doua este o dezbatere intelectuală cu Dumnezeu. Vrei să te ceri cu Dumnezeu despre motivul pentru care lucrurile sunt așa cum sunt? Sau vrei să te ceri cu Dumnezeu despre motivul pentru care trebuie să faci ceea ce trebuie să faci? Sau vrei să te ceri cu Dumnezeu despre motivul pentru care te afli în situația în care te afli? Legat de căsnicie, slujbă, singurătate, reședință, orice ar fi. Sau chiar de biserică, de altfel. A te certa cu Dumnezeu din nemulțumire, a dezbate cu Dumnezeu pentru că ai o idee mai bună, în timp ce primul cuvânt înseamnă doar să te plângi, să cârtești, să murmuri, aproape un lucru emoțional gutural. Așadar, Pavel spune, uite, în lucrarea mântuirii tale, atitudinea de bază este o atitudine care nu acceptă cârtirea. De ce? Trăim într-o lume foarte decăzută, trăim în firea decăzută. Nu va fi întotdeauna așa cum îți place. Oamenii din jurul tău nu vor fi întotdeauna așa cum ți-ar plăcea. Circumstanțele nu vor fi întotdeauna euforice și perfecte. Nu va fi o lume idealistă. Duceți mântuirea voastră și în toate lucrurile pe care le faceți și în toate circumstanțele în care vă aflați, nu vă plângeți niciodată, pentru că Dumnezeu urăște asta și a judecat-o sever ca un exemplu pentru voi despre cum se simte El în această privință. Iacov chiar vorbește despre asta, capitolul 5, nu-i așa, versetul 9. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Știți care este imaginea? Este ca un copil mic în camera lui, un frățior care vorbește cu sora lui și spune: urăsc felul în care mama ne tratează, urăsc felul în care tata face asta. Iar ceea ce nu știe el este că tata stă la ușă. Și atunci când cârtiți și vă plângeți lui Dumnezeu despre cum este, despre cum este viața voastră, despre cum sunt copiii voștri, despre cum sunt circumstanțele voastre, despre cum este asta și cum este cealaltă, să știți că Domnul care urăște plângerile stă la ușă. Este un păcat grav. Un păcat grav. Nu numai pentru Pavel, dar evident că și Iacov s-a simțit obligat să ne reamintească. Chiar și Petru a făcut-o în 1 Petru 4:9. El spune, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Nu vă plângeți nici împotriva altor oameni. Iacov a făcut aluzie la asta, la fel și Petru. Și dacă vă plângeți împotriva lui Dumnezeu, va fi devastator să fiți în preajmă pentru că vă veți plânge și cu ceilalți. Se va vedea acolo, la acel nivel. Așadar, porunca este destul de simplă. Faceți toate lucrurile fără să cârtiți sau fără să vă plângeți sau să vă certați. Și ne vom opri aici. Acesta este punctul principal. Există trei motive absolut palpitante și minunate și practice. Ne vom uita la ele data viitoare. Dar nu vreau să mă ignorați. Ascultați acum. Ați face asta. Faceți tot posibilul să treceți peste ziua de azi fără să vă plângeți de ceva. Puteți face asta. Și notați de fiecare dată când vă plângeți. Și veți descoperi că pentru mulți dintre voi este un mod de viață. Și este sincer atât de complet obișnuit încât probabil nici nu vă dați seama ce caracteristică dominantă este. Și apoi amintiți-vă de plângeri. Amintiți-vă doar plângeri 3:39 și memorați versetul. De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Ce credeți că meritați? Lucrați la asta astăzi. Vreți? Și vom încerca să o facem chiar și fără motiv. Vom privi la detalii data viitoare. Haideți să ne închinăm împreună în rugăciune. Doamne, este atât de trist în societatea în care trăim să realizăm că cu cât avem mai mult, cu atât apreciem mai puțin. Și asta este adevărat chiar și în viața noastră spirituală. Am văzut asta la Biserica Grace. Mă amintesc în primele zile, Doamne, când începeai să faci lucrare măreață aici. Toată lumea era atât de recunoscătoare, toată lumea era atât de apreciată, toată lumea era atât de încântată și atât de binecuvântată. Și acum, Doamne, după ani de credincioșie și ani de slujire și ani de bunătate și ani de har, dintr-o dată mulți oameni încep să se plângă. Cum se poate așa ceva? Cum pot oamenii să uite? Cum putem uita noi? Cum pot copiii tăi să treacă prin Marea Roșie pe uscat și 3 zile mai târziu să se plângă ție? Cum pot ei să primească apă dintr-o stâncă și câteva zile mai târziu să cârtească înaintea ta? Cum pot primi mană din cer și să se plângă că viața nu este așa cum ar trebui să fie? Cum pot să se îndrepte spre țara promisă și să se plângă pentru că toate circumstanțele nu se potrivesc cu preferințele lor particulare? O, Doamne, este vorba de căderea din noi, iar plânsul nostru devine atât de mult un obicei încât nici măcar nu ne dăm seama. Ajută-ne să vedem, ajută-ne să auzim cu urechile noastre plângerile gurii noastre. Ajută-ne să înțelegem cearta din inima noastră când te întrebăm pe tine și de ce trebuie să facem ceea ce trebuie să facem și de ce este așa cum este. Și Tată, ajută-ne să învățăm exemplul lui Israel și să vedem că cei care au cârtit au pierit, cei care s-au plâns au fost judecați. Și ajută-ne să știm că tu încă stai la ușă și încă îi vei pedepsi pe cei care păcătuiesc prin păcatul de a se plânge. Și Doamne, ajută-ne să ne împăcăm poate cu faptul că multe din problemele din viața noastră sunt pedeapsa pe care Tu ai adus-o asupra noastră pentru un spirit care se vaită. Ajută-ne să fim recunoscători, Doamne, pentru că nu merităm nimic, absolut nimic, și totuși Tu ai fost atât de bun cu noi. Ajută-ne să facem toate lucrurile în lucrarea mântuirii noastre fără să ne plângem, fără acea nemulțumire emoțională și fără acea dispută intelectuală cu Tine, ca și cum am avea o cale mai bună. Dar, Doamne, atunci când lucrurile sunt dificile, fie ca noi să ne întoarcem la rugăciune, să ne întoarcem la cuvântul Tău și să ne întoarcem să Te lăudăm. Iar în acest context să găsim scopul pentru care Tu ne-ai adus dificultatea respectivă. De dragul lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.